İshayyo 8-chi bob. Shunda egamiz menga aytdi. Katta lavha olib, unga mohir shalol xoshbozga tegishli deb tushunarli qilib yoz. Men ruhoniy Uriyo bilan Yabarakiyo o'g'li Zakariyoni o'zimga ishonchli guvohlar qilib tayinlayman. Shundan keyin men xotinim bilan yotdim. U homilador bo'lib o'g'il tug'di. Shunda egamiz menga dedi. Uning ismini Mohir Shalol Xoshbos deb qo'y. Bola hali ota, ona deb aytishni o'rganmasdan oldin. Ossuriya shohi Damashqning boyliklarini va Samariyadan tortib olgan o'ljalarini olib ketadi. Egamiz yana menga gapirib, bu xalq tinch oqadigan Shilovax suvlaridan voz kechdi. Ratan va Ramaliyo o'g'li Pekaxdan ko'ngillari shod bo'ldi, dedi. Shuning uchun men, Rabbi, xalqimga qarshi Ossuriya shohini va uning shonli lashkarini boshlab kelmoqdaman. Ular Frot daryosining bahaybat to'lqinlari kabidir. Hamma irmoqlardan oshib, hamma qirg'oqlardan toshib ketadi. Sel kabi Yahudoni bosadi. Uning bo'g'ziga yetib keladi. Shunga qaramay Xudo biz bilandir. U yoyilgan qanotlari panohida yurtimizni omon saqlaydi. Ey xalqlar, safarbar bo'lavering. Halokatga yo'liqasiz. Ey uzoq yurtlardagi jamiki ellar, eshiting. Jangga bel bog'layvering, ammo halokatga yo'liqasiz. Ha, bel bog'layvering, ammo halok bo'lasiz. Puxta reja qilavering, ammo rejangiz puchga chiqadi. So'z beravering, ammo amalga oshmaydi. Chunki Xudo biz bilandir. Egam qudrati bilan meni o'ziga jalb qilib, shunday ko'rsatma berdi. Bu xalqning yo'lidan bormanglar. Bu xalq isyon deb aytadigan hamma narsani sizlar isyon deb bilmanglar. Ularni qo'rquvga soladigan narsalardan sizlar qo'rqmanglar. Vahimaga tushmanglar. Sizlar men Sarvari olamni muqaddas deb izzat qilinglar. Faqat mendan qo'rqing. Faqatgina men sizni vahimaga solay. O'shanda men o'zim sizlarga panoh bo'laman. Ammo Isroilning ikkala xonadoni uchun men qoqiltiradigan tosh, to'sqinlik qiladigan qoya Quddus aholisi uchun tuzoq va to'r bo'laman. Ulardan ko'plari qoqiladi. Yiqilib burda-burda bo'ladi. Ular tuzoqqa tushib asir bo'ladi. Ey shogirdlarim, egam menga bergan bu so'zlarni avaylab asrang. Sarvari olam Siyon tog'ida maskan qilgan. U Yoqub naslidan yuzini yashiryapti. Ammo men uni kutaman. Umidim undadir. Mana qarang, egam bergan farzandlarim bilan birga men shu yerdaman. Isroilda biz belgi va alomatmiz. Xalqlar sizlarga, arvoh chaqiruvchilarga boringlar. G'alati tovush chiqarib, tushunarsiz so'zlarni pichirlab aytadigan folbinlarga maslahat solinglar, deb aytsalar, sizlar o'z xudoyingizga bormaysizmi? Axir, tiriklar o'liklardan nasihat izlab boradimi? arvoh chaqiruvchilarga borishni maslahat berganlarga ro'shnolik bo'lmaydi. Sizlar ularga emas, Xudoning yo'l-yo'riqlari va ta'limotiga maslahat soling. Sizlarni noto'g'ri yo'lga boshlagan o'sha xalqlar bu yurt bo'ylab o'tadi. Ular och, istirobda. Och qolib, g'azablanib, shohini va xudolarini la'natlaydi. Yuqoriga qaraydi, yerga qaraydi. Ana kulfat va zulmat, g'am va ofat. Ular yo'q bo'lib ketadi.